Глава 6. Кога луѓето почнаа да се множат по земјата, им се народија ќерки, Божите синови гледаа дека човечките ќерки се убави, па си ги земаа за жени, кои ќе ги избереа. Тогаш Господ рече: «Мојот дух нема да остане довека во човекот. Човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години». Во оние времиња, а и подоцна, на земјата беа нефили, кога Божите синови општеа со човечките ќерки, па тие им ги раѓаа оние деца. Тоа се оние, од стари времиња, по сила прочуени луѓе. Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата, и дека секоја мисла во неговата памет, секогаш е само зло. Господ воздивна и се натажи во своето срце, дека го создаде човекот на земјата. Господ рече: «Ке ги истребам луѓето што ги создадов од лицето на земјата, од човекот до зверот, ползачите и птиците во воздухот, зашто се покајав што ги создадов. Ама Ное најде благодат во Господовите очи». Еве го Ноевото родословие. Ное беше праведен и непорочен човек во свое време. Ное одеше со Бога. Три сина му се родија на Ное: Сим, Хам и Јафет. Во Божите очи земјата беше се расипала, земјата се наполни со насилства. И кога Бог виде како се расипа земјата, та секое существо на земјата се изопачило, Бог му рече на Ное: «Одлучив да им биде крај на сите существа, зашто земјата се наполни со насилства. И еве, ќе ги уништам заедно со земјата. Направи си брод од гоферово дрво, направи го бродот со соби и намачки го со смола внатре и надвор. А ќе го направиш вака: бродот нека биде 300 лакти во должина, 50 во ширина, а 30 лакти во височина. Направи му отвор за светлина на бродот. Заврши го на лакт до врвот. Направи врата на бродот отстрана, направи три ката во него: долни, среден и горен. Еве јас ќе пуштам потоп, води на земјата, за да загине секое существо под небото. Се во што има животен дух, се на земјата треба да загине. А со тебе ќе склучам завет. Ти ќе влезеш во бродот, ти и твоите синови со тебе, твојата жена и жените на твоите синови. А од се што е живо, од сите существа, воведи во бродот по две од секое, за да преживеат со тебе, и нека бидат машко и женско. Од птиците според нивните видови, од животните според нивните видови, и од сите существа што ползат по почвата според нивните видови, по две од сите нека влезат кај тебе, за да преживеат. Земи со себе се за јадење, па чувај го, за да има храна за тебе и за нив. Ное направи така, се како што му заповеда Бог, така стори.